na 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 Katru soli staru tevi kūst, tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Žēlastība apņem mūs, kur vien draugos redzu tevi, kungs. Mīlestību saņemu, ak, mans Dievs, man grūti atvertu.
Viena no zīmīgas slavēšanas dziesmas ir tas, kas dod spēku un enerģiju iet uz priekšu, spērt katru soli, iet svētceļojumā. Un tas arī stiprina grupu, jā, kad ejot kopā varam dziedāt un tādā veidā arī gūt enerģiju, lai turpinātu ceļu. Bet ir arī atbaldības sveciļojumā, tādas, kur sanāk būt nedaudz nostatus no visas grupas. Un tad šī brīdī arī gribu parunāt ar personu, kas šodien atbild par karodziņu, ja par to, par drošību, par grupas drošību. Un tad viņi sanāk diezgan vienā personā būt grupas priekšā, otram aizmugurē. Un varbūt tās netik pilnīgi izdzīvot to sveciļojumu dienu vai to brīdi, kā esot ar pārējiem klāt. Tad vai var lūgt stāvīties priekšā klausītājiem?
Mans vārdiņš ir Lāsma.
Lāsma, kā ir būt šeit būt ļoti svarīgā uzdevumā, ļoti svarīgā atbildībā?
Jā, tā ir atbildība. Nest par to, ka es nesu atbildību no aizmugures, lai mašīna bremzē iebrauc arī pretim. Jā, nobremzē, lai neiebrauc grupā. Nu, viņi redz, šodien ir ļoti grūts ceļš, bet ļoti skaists. Līkumains. Un aiz līkumiem neredz. Ne grupu reizēm, jo man ir jāiet diezgan gabalu. Aiz muguras, tad es bremzēju, priekšā karodziņas arī vairs neredzu, viņš ir aiz līkuma. Un no tad ir tādas, diezgan tādas situācijas, kad labi, ka te ir maz mašīnas. Ja te būtu šoseja, no tad te mašīnas būtu tā kā vakar mums vien pēc otras, tad ir ļoti grūti vadīt. Galvenais, ka grupa ir brīnišķīga, viņi klausa, ir svilpīta šogad, uzsvilpta nāk mašīna no muguras mašīna, visu uzreiz pa labi. No tā kā, bet nošķirtība ir tā, ka, bet vienalga es visu dzirdu, es ar domām piedalos un slavēju Dievu, pateicos. Tā kā nekas jau nav tā, ka tu neesi tieši kopā ar grupu, bet kā tālu no viņiem ej. Un klusuma stunda bija brīnišķīga, es varu paliecināt, ka mēs saplūdām, ka mēs gāju no muguras. Tikai soļu skaņa bija. Un likās un apkārt apklusti vēja nebija, tikai saule karsēja, sienāzīša čīgāja. Tāda sajūta, ka mēs saplūstam ar dabu kopā, bet mēs ejam tādi Dieva bērni klusumā un saplūduši ar dabu. Nu, tas ir skaisti. Es visiem novēlu kādreiz ja iespēju doties ar kājņām pa Latviju.
Jā, patiešām mēs arī dzirdējām tavu balsi. Nu, klausītāji varbūt nedzirdēja to turiši, bet pieminēt trīs slavēšanā, kad no aizguras trīs savus slavas vārdus izteica. Mēs domājam, mums mikrofons ir turpie grupas, mēs dzirdam, jā, mums ir, esi kopā ar mums.
Jā, tāpēc, ka nu, sirds jau ir kopā, un es dzirdu, ka tur arī izsaka Dievam pateicību par visu, un tiešām brīnišķīgi, ka mēs varam doties uz Aglonas Dievmāmiņu, slavēt Dievu, Jēzu. Tas ir brīnišķīgi. Mēs arī lūdzamies par jums visiem. Tā kā zinat to, ka mūsu sirdīs mēs jūs nesam, un ir viegli iet, ir ļoti viegli iet.
Viegli.
Brīnums, tas ir brīnums. Grūts ceļš, bet brīnums.
Kā tev šis nav pirmais svētceļš?
Nē, tas nav. Tiešām ar rādījumu arī pirmais, bet es daudz gājus jau sākot no 2000, un nezinu, otrā vai kura. Nu, tad ik pa brīdīm ir iets, un es esmu pati grupas vadījusi. Kādreiz bija tāda Salesgrīva Aglona grupa.
Salesgrīva?
Jā. Bet nācām no, mēs bijām sapdījumās graudu oficiāli, jā. Bet sākām, tā kā jūs, rādījumu arī aizbrauc uz ceisīm un sāka. Kā mēs aizbraucām, sākām no Salesgrīvas un tad gājām trīs dienas gar jūru, tikai gar jūru, brīnišķīgs ceļš. Un tad griezāmies augšā uz Vidzemi, caur Vidzemi un tad uz Latgalilejā.
Tas ir klaus arī jūs notai iespaidīgi.
Jā, tas bija skaisti. Mēs visus svētījām, pludmalē pilni ar sauļotājiem, mēs ejam. Un tik visus svētījām, ģimenes, latviešus, vienalkas tur bija. Nu, tas bija tāds brīnišķīgs laiks. Un, nu, jebkurš svētceļojums ir kaut kas brīnišķīgs. Grūtības kaut kur ir, bet nu, viņas ir tā, ka tev paceļ uz pārniem, liekas, ka eņģeļi nes brīžiem. tagad arī, man bija tik grūti iesākt, jo tagad pēdējā atpūta. Musīši sāp. Es domāju, kā es noiešu pēdējos metrus. Un es tagad pilnīgi nejūtu, ka man kaut kas sāp. Tā. Tā nu ir.
Tas ir dieva brīnumi.
Tie ir dieva brīnumi, tieši tā.
Jā, un kā izdomāji, izlēmi doties kopā ar Radio Mariju šodien?
Oh, šogad, nu jā, gribēju braukt ar riteni. Bet es neatradu nevienu grupu, kas brauc ar riteņiem. Un tad nu nācās, var teikt, pēdējā brīdī ielicu kā te tramvajā vai lucienā, kā saka. Un te iet man pazīstam draudzenīti, draudzenē bērni, Kristofers ar Kristīni. Un es uzreiz viņi teica, ka viņi iešot ar Radio Mariju, viņi paši neies. Tā man draudzenīti atbrauks tikai piekdienu. Un es saku, o, tad es iešu kopā ar taviem bērniem, jo man mazbērni šogad neiet. Nu, tad es tā kā viņiem aizbildnis esmu arī. Tā kā izlēmu, nu tā, nāca par svētību laikam. Tā kā lai, tiešām prieks.
Jā, katrā ziņā mums prieks, ka esi kopā ar mūsu grupu un Radio Mariju klausītājiem, kas ir daļa no grupas tikai attālināt.
Protams, jā.
Gribēju jautāt, vai uzreiz prātā nāk arī kāds... Kāda liecība, kāds notikums, kaut kāds, kas no kāda svecījuma, tie ir bijuši daudz, vai tāds īpašs moments, kas tā liekas? Nu.
Jā, ja tā runā, tad bija tāds moments, kad mums bija viena meitena grupā, mums bija jābrauc pāra gaisa tramvajiņu, Sigulda, nu Krimulda, jā, un tu pāju apakšai 6 km, un tanī dienai vispār mums viss tālākais ceļš, kopā tur iznāk pār pa 30, no Krimuldas līdz Taurupei.
Jā.
Un tas nozīmē to, ka ceļš ir gandrīz zem 40. Un ja vēl tie seši klāt, nu tad pār 40. Un mēs vienmēr runājām tā, ka braucam ar tramvajiņu, tur bišķi piemaksājām kaut kādu, mums atdev atlaidīt. Bet viena meitene pēkšņi paziņo, ka viņa nebrauks pāri, jo viņai bail no augstuma, jebkurā gadījumā.
Jā.
Nu, un mēs tagad domājam, nu tā, es esmu tā kā grupas vadītāji, nu ko darīt? Mums tagad ir viena cilvēka, iesim tagad lejā, nu tā kā pat 6 km vēl. Un es viņu tā bija pa labām, man tā runājos, bet es jūtu, ka tur nebūs nekas. Es tagad visai grupai lieku sastāties. Aplī, mēs bija diezgan daudz cilvēku, nu, varbūt 30, varbūt vairāk. Tas bija sen atpakaļ neatceros. Sastāties rokās, sadoties un piesaucām. Svēto garu nāc, atbrīvos, neatceros meitenē vārdu, atbrīvo viņu no šīm bailēm, lai nāk svētais gars un dara savas lietas. Nu, mēs visu uzticējam Dievam tajā mirklī. Un viņa iekāpa tur, iekāpa tajā tramviņā, un mēs dziedādām sveicināt Mariju. Braucām pāri pa gaujas leju, oh, tas bija tik skaisti, pateicībā dievmāmiņai. Viņa atvēra viņas sirdi un notika viņa, un viņa tiešām iekāpa, viņa nebaidījās. Viņa bija tik laimīga un priecīga, ka viņa ir iekāpus tajā tramviņā. Nu tā, tā kā nu, daudz liecības ir bieži, bet nu, tas tāds uzreiz ienāca prātā.
Tiešām tās brīnišķīgas esi, un ka tu dzirdi un redzi, ka nav pat jādas sasiem galam, kad lūkšana momentā tiek uzklausīta.
Jā,
brīdīgs nepieciešams uzbeidz.
Tā ir. Un tas tāpat, ka tagad es teicu Dievs, palīdz man šodien aiziet, un tagad es jūtu, ka man muskuļi viss ir pilnīgi sāp. Ah, nu nē, un tagad es eju pilnīgi, nekāds, ka nekas vispār.
Skaisti, prieks. Prieks, ka esi kopā ar mums,
jā,
kopā ar klausītāji. Un, nu ko, iesim tālāk slavēdami, slavēdami Dievu, un tiksimies vēl uz kādu sarunu tuvāk pie Aglonis. Paldies!
Labi, laimīgi, mēs vēl tiksimies.
Vēl tiksimies, un es nu mēģināšu noķert atkal pārējo grupu, kas ir tālāk priekšā, un dzirdu, ka arī dzird dziesmu, kas ir vārdi ieskau iekļaut, un nekad nevar beigties, un vienā brīdī tie arī dzird šī dziesma nekad nevar beigties ar humoru izjūta. Netrūkst svētceļniekiem, un tāpēc iesim klausīt, iesim lūgties kopā ar pārējiem visu grupu, kas, jā, slavādiem, sūdīju tālāk.
Vai lāsma? Strāva beidz.
Jā,
lāsma.
Komāra izjūtas grupai netrūkst. Tur nav ceļa, mēs viena pavisam netālu.